Соңғы йылларда Русияда көпшілік урман хужалықлары юққа шығарылды. Шул сәбәпле хужасыз қалған урманнар құры юққа шыға. Былтырғы іссі жайда янғыннар шығып, зур майданларда урманнарының януы үшін де қайбір күзетушілер қазіргі хакимиятының урман қануынын өзгертуі білен бәйли. Татарстанның Соба районында түзілген урман ұрлықшылық үзәге башқа өлкәләргә яш үсентеләр бүләк итә. Үзендә урманнар аз булган Татарстанның чит төбәкләргә үсентеләр җибәрүе турында Ләйсән Хафизова сөйли.
Татарстанның Саба районында әле яңа гына сафка басып килүче урман селекция ырлыкчылык үзәгендә 2011 елның май аенда беренче чәчүлекләр утыртылган иде. Инде без үзебезнең үсентеләрне Волгоград өлкәсенә күчтәнәш итеп тә бирегә өлгердек. Бу үзәк Русия һәм Германиядә иң эреләрдән булып исәпләнә, ди Татарстан урман хуҗалыгы министрының беренче урынбасары Харис Мусин. Шунысы да игътибарга лаек, Харис әфәнде татар милләте өчен җан атып йөрүче, татар мәдәниятен үстерүгә шактый өлеш кертүче шәхесләребезнең берсе дә әле. 2011 елның октябрь аенда Русия хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Зубков җитәкчелегендә Волгоград өлкәсенә миллион данә агач дигән акция башланып киткән иде. Русия урман хуҗалыгы федераль агентлыгы җитәкчесе Масляков 2010 елгы янгыннардан зыян күргән районнарга түләүсез ярдәм итү тәкъдиме белән чыкты. Бу тәкъдимне иң беренче булып Татарстан хөкүмәте күтәреп алды. 1 миллион үсенте үзебезнең республикада урман мәйданнарын арттыру мәсьәләсе җитди турында исәп калсак, аз түгел билгеле. 5 ноябрьдә үк урман хуҗалыгы министрлыгы белгечләре арбалар тагылган 3 КАМАЗ машинасына тере үсентеләр тиеп, Ирак елга озатып та җибәрделәр. Татарстаннан Волгоградка дигән билгеләр белән бизәлгән колонна Россиянең көньягына китеп тә барды. Алар Ульян, Самар һәм Саратов өлкәләре аша безнең урманны Волгоградка күчтәнәш итеп алып киттеләр. 8 ноябрьдә исә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов буйрыгы буенча Татарстанның урман хуҗалыгы министры Наил Мәгдиев миллион данә үсентене үз куллары белән волгоградлыларга тапшырып та кайтты. Волгоград өлкәсе хакимияте башлыгының беренче урынбасары Чуриков шулкадәр дә кыйммәтле һәм бик тә кирәкле бүләк өчен рәхмәт белдерде. Безнекләр исә Волгоград уртасында зәңгәр чыршыларны үз куллары белән җиргә утыртып та кайттылар. Димәк, Саба урман селекция ырлыкчылык үзәге логотибы Татарстаннан читтә дә билгеле булды. Ә бит бүгенге көндә Татарстанда гомуми мәйданның бары тик 17% гына, ягъни 1 миллион 250 мең гектарга якын мәйданда гына урманнар шаулый. 1 гектар урман үстерү өчен якынча 4 мең данә яш үсенте кирәк. Бу мәсьәләне җитди хәл итү максаты белән Татарстанның Саба районында 2011 елның маенда урман селекция ырлыкчылык үзәгенә нигез салынган иде. Ул республиканың урман хуҗалыгын ябык тамыр системалы сыйфатлы үсентеләр белән тәэмин итеп торыр дип планлаштырыла. Ноябрь аенда Швеция королегының BSSAB компаниясының урманчы биологы Стеллан Карлсон Татарстанда Скандинавия технологиясы буенча үстерелә торган ябык тамыр системалы чәчүлекләрнең һәм үсентеләрнең торышын тикшерде. Бөтен дөнья буйлап әлеге проектны тикшереп йөрүче куратор урман селекция ырлыкчылык үзәген төзүне һәм төзелеш белән бер үк вакытта 4 миллион данә үсенте утыртуны оптималь кыска вакыт аралыгында тормышка ашырып булудан гаҗәпкә калуын белдерде. Шундый эшмәкәр активлык нәтиҗәсендә инде бу көздә үк 500 мең данә нарат, чыршы һәм карагай үсентеләре беренче кышлауга да күчтеләр. Чәчүлек материал булдыру процесында белем һәм тәҗрибә генә җитми, әлбәттә. Монда урманчыларның шәхси катнашуы зур әһәмияткә ия. Яңа сәнәгать технологияләре барлыкка килүгә карамастан, кешенең роле бик мөһим. Үстерү һәм чыныктыру кырларында яш үсентеләрнең кышлавын урман селекция ырлыкчылык үзәге һәм Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министрлыгы белгечләре күзәтеп торачак. Кышны исән-имин чыккан үсентеләр 2012 елның язында Татарстан урманнарын яшел үсентеләр белән тулыландырачак. Димәк, Татарстаныбыз урманны күп итеп үстерә дә, бүләк тә итә алачак.
Татарстанның чит төбәкләргә агач үсентеләре җибәрүе турында Ләйсән Хафизованы тыңлады.